90-годовая сёння маці айца Ежы Марьянна Папелушка успамінае, што яе сын найбольш з усяго любіў займацца малітвай. У шлязох адправіла яго на той свет, а зараз з радасцю успрымаю яго на беатыфікацыю, гаварыла яна журналістам. На пытанне, як узгадаваць святога, сказала: «Трэба любіць Господа Бога і людзей, любіць сэрцам і учынкам, і заўсёды трэба радавацца». Жадаю кожнаму, каб праўда айца Ежы, злое добром перамагай, была у кожным з нас. Калі станем лепшымі, дык і ў Польшчы будзе лепш, дадала. Маці будучага беатыфікаванага прыганула думкі, якія ўвесь час паўтарала сваім дзецям. Просценька, у неба дарога, любіць людзей, любіць Бога. Маці айца Ежы Папелушко пражывае ў вёсцы Акопы ля Сухаволі на Беласточчыне з сынам Станіславам. Яе муж памёр 8 гадоў таму. У сям'і іхнай было 5 дзяцей. Сям'я была вельмі рэлігійная. Пазнейшы айцец Ежы ўжо ў 11 гадоў стаў у касцёле міністрантам, пачынаючы свой шлях у святарства цераз мучаніцтва смерці ў беатыфікацыю. Пасля айца Сапочкі гэта чарговы беатыфікаваны ў Польшчы, звязаны з Беласточчынай і пакрысе з Беларушчынай. Па сённяшні дзень у яго родных акопах і ў сям'і размаўляюць на штодзень простай, як самі называюць, значыць беларускай мовай. З Беластока Юрка Рашчынскі.